käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna teemal, kui su sõnad avanevad. Sellel teemal täna Pereraadios oma usuelust rääkimas Anneli Teivs, Mari-Liis Laurik ja mina olen Eha Lobjakas. Ja helipuldis meil nagu tavaliselt ikka on Villar Saar. Miks on täna siin Anneli ja Mari-Liis? Sellepärast, et kui mina mõtlesin pisut aega tagasi selle teema peale ja mul see kuidagi südamest läbi käis, siis ma mõtlesin, et peale selle, et jumalasõna tõesti avanevad, kui me nendesse süveneme ja teevad inimesi targaks ja kohe ma loen selle teksti ka, kus see mõte pärit on, peale selle on Anneli Mari-Liis ema. Ja kui inimesed kasvavad, siis sellel lapsel ka tihti peale alguses ei ole selge, miks ema tahab ühte või teist või miks üks asi on paha ja teine ei ole. Aga kui me suuremaks saame, siis isegi need maise lapse vanema sõnad hakkavad lahti minema. Eriliselt nad lähevad lahti siis, kui sul on omal lapsed ja sa hakkad mõtlema, miks pärast ema seda ütles, miks pärast ema seda keelas või ütles, seda tuleb teha. Kui me Jumalat tundma õpime ja tema sõna tundma õpime, siis ka me esialgu ei pruugi aru saada, no miks see on siin niimoodi öeldud või miks ma seda peaksin tegema või millestki hoiduma ja kui siis see sõna hakkab ka avanema, siis me saame aru, et mis seal tegelikult sees on ja miks tegelikult on Jumala mõte meile neid asju just nii öelda. Ja just neil päevil, ma ei mäleta, kus kohast, aga ma lugesin seda mõte tuletõrjujate kohta, et tuletõrjujatel on tulekahju puhul see reegel, et ennem päästa ja siis seleta. Tihti meelus, me ei pruugigi selgitust kohe saada, aga nii lapsevanemad kui meie taevan isa ootavad, et selle põhjal, mis me nendest teame ja nende armastusest teame, me oleksime valmis ka ilma selgituseta kuuletuma ja et see selgitus tuleb hiljem. Teinekord tulebki alguses tegutseda ja siis sa saad alles selgitada, miks sa nii tegid.
Tere, mina olen Mari-Liis ja ma olen tõesti Jumalale väga tänulik oma armsa emakesest, et ta on kinkinud mulle sellise ema, sest minul on olnud see eesõigus üles kasvada koos kristliku emaga. Paljudel ju seda ei ole. Ja tõesti nii palju, kui ma mäletan, siis ma olen alati võiks lausa öeldud teadnud, et Jumal on olemas. Ma olen alati uskunud ja teadnud, et Jumal on. Kui mina olin laps, siis me käisime kogu perega ka kirikus ja laste piiblitunnis ja siis ma õppisin kõiki neid asju, kodus tegime õhtupalved, söögipalveid, aga siis mingisugusel hetkel see jäi natukene meil elust tagaplaanile, aga kui ma hakkasin mõtlema, et kuidas need Jumala sõnad on minu elus tõeks läinud, siis Jumal pani mulle südamel ühe olukorra, mis tegelikult juhtus siis, kui ma olin alles pool aastane, et ma ise teadlikult seda ju ei saagi mäletada, aga minu ema on seda mulle rääkinud, et ma olin väga raskelt haige. Arstid ütlesid, et kui ta nüüd seda last haiglasse ei pane, siis ta sureb ära, aga kuna mõlemad mu vanemad on arstid, siis nemad otsustasid too hetk, et nad ravivad mind kodus kõikide nende ravimitega, mida siis oli välja kirjutatud. Ja siis mu ema rääkis, kuidas ta oli täiesti ahastusest, oli täiesti meeleheitel ja lõpuks ta palvetas niimoodi, et ta ütles, et ma ei tea, kas sa peaksid nüüd ise seda rääkima?
Ja tere, mina olen Mari-Liis ema Anneli ja ma võiksin siis jätkata siit mõne sõnaga. Mari-Liis oli tõesti pisike, poole aastane, abitu ja väga raskelt haige ja ma mõtlesin siis, kui mulle ja mu abikaasale öeldi, et ta tuleb haiglasse anda, et mina ei tahaks, et tal peaks pereülekandeid tegema, siis oli ka juba pereülekannetest tekkiva hepatiidi, ehk siis maksa põletiku juttu ja mulle ei jäänud mitte midagi muud üle. Mul oli sein ees ja ma palusin Jumalat ja ütlesin, kui sina mu lapse päästad, siis ma annan ta sulle. Sõna otses mõttes, sest mul ei olnud mitte mingit muud valikud, kuna ma ei osanud midagi muud teha isegi arstina. Ja Jumal vastas mu palvele, Mari-Liis paranes sellest raskes seisust ja kasvas tubliks inimeseks.
Kui ema mulle seda lugu jutustas, siis kuidagi alati pani mind tundma ennast väga erilisena. isegi vist ma olin juba teismeline, kui sa seda rääkisid ja siis me tegelikult ei käinud kirikus. Ma ei olnud väga huvitatud nendest jumalasjadest üldse, aga mingisuguse sellise nagu sisemise kindlustunde see ometi kandis, et ma teadsin, et Jumal on ja ma teadsin, et ma nagu mingil tasandil olen tema oma. Ja kui tulla tagasi selle teema juurde, et kuidas Jumala sõnad lähevad tõeks, siis Jesaja 43. peatükis on kirjas ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt. Just see tunne mul oli, et ma tegelikult, et ma olen Jumal oma, et ma kuidagi mingis mõttes nagu eriline. Ja ma tean, et Jumal kutsub ju absoluutselt iga inimest ja ta armastab igat inimest, lihtsalt need kutsumise viisid on erinevad. Ja see asi jõudis mulle mingil tasandil kohale. Samas võttis veel aega, kuna kõik sõbrad mul olid väljaspool kogudust ja siis ma elasin sellist tavalist maailmanoore elu ja käisin sünnipäevadel ja pidudel ja siis ema vahel ütles mulle, et aga miks sa tallad seda tühja tuult? Just see väljendam oli hästi meeles. Ja ma nagu natuke solvusin selle peale, ma mõtlesin, et no mida ma siis teen, et ma ei tee midagi nii hullu või halba. Aga kuidagi ma tajusin, et siiski mingid asjad ei ole päris korras. Ja siis aastal 2004 mul on see väga hästi meeles, sest sellel aastal juhtus see maailma raputanud tsunami. Inimesed olid hirmul ja hämmingus, et mis toimub. Ja see sündmus oli just olnud ja me istusime kahekesi ema kautas ja sõitsime kuhugi. Ja siis ema ütleb, ma olin siis juba 16-17, aga tead, et nendest asjadest on ette kirjutatud. Piiblis on kirjas, et tsiteerides siis Luuka 21 on, et rahvastel on nõutus merekohine ja vettevoogude pärast, et see kõik need asjad lähevad niimoodi. Ja muidu mul oli kombeks sujuvalt kuskile minema lipsata, kui ema nende asjadega juttudega tuli, mitte et ta väga palju oleks peale käinud, seda mitte. Aga see tekitas minu see ebamugavust, sest ma sain aru, et minu suhe Jumalaga ei ole ikkagi päris korras. Aga seal autos mulle mitte kuskile minna, istusin seal ema kõrval, mõtlesin, et okei, ma päris käsi ei saa kõrvade peale panna. Ja see kuidagi jäi mul on südamesse ja minus tekis tegelikult hirm just selle koha pealt, et minu ja Jumala vaheline suhe ei ole päris korras. Ja läks veel natukene aega edasi. Me hakkasime vaikselt kirikus käima, emaga kahekesi siis. Ja järgmine hetk, kus ma tundsin, et Jumala sõna puudutas, ja see oli konkreetselt piibli sõnum, mis mind see hetk niimoodi puudutas, istusime kahekesi rõdul, kuulasime jutlust, siis pastor Aarne Kriisk pidas jutlust. Ja Aarne rääkis sellest, kuidas Jeesus on viinapuu ja meie oleme oksad ja lahust temast ei suudame midagi teha. Ja ma mäletan, et too hetk ma ei mõistnud seda intellektuaalselt, et mida see siis tähendab, aga ma hakkasin niimoodi nutma. Ma lihtsalt töinesin seal üleval redul, ilma, et ma päris täpselt aru saaks, miski puudutas mu südant nii sügavalt. Ja siis ma vaatasin kõrvale ja ema töines mul seal kõrval täpselt samamoodi. Mul on see nii hästi meeles, et see oli esimene Jumala sõna, ehk siis piibli kirjakoht mind niimoodi puudutas. Kas sul on ka meeles see ema see koht, kus me seal nutsime kahekesi?
Jaa, Marilis, sa tuletasid mulle seda meelde. Ega ma päris täpselt ei mäletanud. Ja nüüd selle peale mõeldes minul oli oma rist sellega seoses kanda, sest meie perekonna elu oli ka läinud katki. Mu abikaasa otsustas teist teed minna. Ja see oli just see aeg, kui me läksime läbi ühe väga keerulise valusa lahutuse. Ja ma mäletan, et mu sõbranna Raeli kutsus mind sageli kirikusse, ütles, et tule. Igakord ma mõtlesin, et jälle ta helistab, jälle ta kiusab mind selle jutuga, et kuidas ma saaksin niimoodi ära lõpetada, et ma väga pahasti talle ei ütleks, et ma mingi hetk tahtsin isegi öelda, et kuule, tead, jäta mind rahule, ära üldse helista. Aga ta järje kindlalt ikka helistas. Ja kui mul see lahutus oli, siis ma mäletan, ma lubasin endale mingil hetkel, et mina sealt kiriku uksest enam sisse ei astu. Kõik on nii hull, nii raske ja vastik ja miks see peab minuga juhtuma, et järelikult Jumale minust küll ei hooli. Ja me läksime Marilisiga kirikusse, nagu Marilis rääkis ja minul oli siis see oma taak. Ja seal me mõlemad oma probleemidega ja oma mõtetega olime siis sellel hetkel ma nutsin sellepärast, et ma sain aru, et mul ei ole kuskile mujale minna. Et see ongi see ainus koht, kuhu ma pean minema, jooksma, mitte ära sealt, vaid sinna Jumala juurde pean jooksma. Et mul ei olegi teist teed ja sellepärast me mõlemad olimegi sel hetkel nagu selles seisus.
Ja aga see on väga hea näide sellest, kuidas tõesti Jumala sõnad lähevad lahti. Ja äkki sul läheb see südamest läbi ja sa saad aru, mis selle tähendus on. Sinu hing vajab Jumalat. Et see on ainus koht, kust elu tuleb, see ära tundmine ja minu mõelest on täpselt see koht, kus Jumala sõna äkki läheb lahti ja räägib mulle isiklikult. Kui nüüd see laul 119-130 ütleb, kui su sõnad avanemad, annavad nad valgust tehes arukaks kohtlasi, siis no mis kohtlased me nüüd oleme? Ingliskeelne ütleb simple. Ehk siis kui sa oled siiras ja kui sa oled sirge ja otse kohene, mõnikord piiblis on ju väga ilusti öeldud, aga nii kaua kui ta südant ei puuduta ja sinu ellu ei saa, nii kaua ta ei ole tegelikult sinu jaoks lahti läinud, kuigi sa võid teoloogiliselt aru saada, millest seal juttu on.
Ja ma tahtsin siia lisada seda, et tänu sellele kogemusele ja üldse ka erinevatele kogemustele Jumalaga võibolla ma saan aru ka mõnest teisest inimesest vahel paremini. Võibolla see inimene sellel hetkel ei otsi Jumalat otseselt, aga ta on lihtsalt nii hädas, tal on sein ees ja tal ei ole kuskilt abi ja ta on õnnetu, ta on ahastuses, et siis ainus asi, mis meie teha saame sellel hetkel, on loomulikult tema pärast palvetada, aga olla tema jaoks olemas inimesena, sõbrana, kaaslasena ja lihtsalt lasta tal välja rääkida oma valu, sest Jumala teed on imelised ja kui inimene otsib, siis ühel hetkel see tee talle lahti läheb. Ja see on huvitav, et Jumal räägib ja kutsub ka siis, kui sa oled kiuslikult otsustanud talle selja keerata, et sa tahad oma teed minna hambad ristis, ta ometi pääseb sellest müürist läbi, sest selle ahastuse hetkel inimese siirus ja ehedus on tegelikult päris suur.
lennab läbi tormide. Kõik mu allikad on sinus, olen leidnud elu veel, kui su lähedal, siis muud ei igatse.
Eetris on saade Käsi käes, täna siis teemal, kui su sõnad avanevad, on stuudios oma elust ja usust rääkimas Anneli Teivs, Marilis Laurik ja mina olen Eha Labjakas.
Kui me sellest kogemusest nüüd sealt edasi läheme, siis ma küll tookord tundsin Jumala kutset ja ma sain aru, et Jumal kutsub mind, aga ma ei olnud valmis veel oma otsust tegema. Ja siis ma lõpetasin keskkooli ja läksin aastaks vabatahtlikuna Itaaliasse, vabatahtliku tööd tegema siis lastega. Ja seal ma tundsin, kuidas see oli hea, et ma sain eemale sellest keskkonnast, mis siin oli, sest ma kõik tundsin, et ema tahab, et ma oleksin kirikus. Minu sõbrad tahavad, et ma ei oleks kirikus. Kuidagi kogu aeg oli nagu mind kuskile poole tõmmati ja ma ei saanud rahu sise otsustada. Aga seal ma olin täiesti võõras keskkonnas, võõrast inimeste keskel ja mul oli aega. Ja siis ma hakkasin piiblit lugema. Esimest korda elus niimoodi süstemaatiliselt hakkasin lihtsalt piiblit lugema. Lugesin ühte vaimulik raamatut, otsustasin, et ma teen nüüd paastu, 40 päeva liha ja magusa vaba paastu. Lihapaastuga sain ma suurepäraselt hakkama, aga šokolaadiga ma ikka vist juba teisel kolmandal päeval võtsin ette. Aga see selleks. Ja ma hakkasin piiblit lugema. Ja nüüd, kui ma selleks saateks valmistusin, siis mul tuli mõttesse selline lause, et selleks, et Jumala sõnad avaneks, tuleb enne piibel avada. Et väga raske on nendel Jumala sõnadel lahti minna, kui ei ole ise üldse lugenud. Ja ma hakkasin lugema ja ma täiesti hämmastusin, sest minu ettekujutuses miski pärast oli piibel selline nagu kuiv ja puine lugemine, selline raskepärane. Ja ma tõesti tundsin, kuidas see raamat läkski lahti ja kuidas see mind isiklikult kõnetas. Ja kaks aspekti, üks kirjakoht, mis tõeliselt oli minu jaoks silmi avav, oli esimese Johannese 40 ja see ütleb, et selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid. Ja kuidagi see oli minu jaoks selline uudis, et Jumal armastab mind juba praegu. Ta ei oota minult mitte midagi enne, vaid ta armastab mind nikuni. Ja see oli täiesti šokeeriv, sest kuidagi minu kujutuses oli ta siiski selline natuke nagu kohtumist ja rohkem või nagu, et kuidagi, et ta jälgib minu vigu või et ta kuidagi vaatab sellise natukene kulmkortsus pilguga mu peale. Ja teine selline aspekt, mis mul lahti läks, oli see, et kui ma lugesin, et Jeesus ise andis oma elu meie eest, keegi ei saa seda võtta, kui tema seda ise ei anna, sest miski pärast ma jälle kujutasin ette, et siis Jeesusest tehti see ohver, et teised võiksid pääseda, aga et ta ise läks sinna ristile, ise vabatahtlikult. Ja ma mäletan siis, kui ma vaikselt seal lugesin uut testamenti ja ma ootasin seda hetke õhtul, et ma saaks oma voodisse minna ja lugeda. Ja siis jõudis kätte üks hetk, et ma olin kuidagi segaduses ja kuna ma jagasin siis tuba ühe Ungari tüdrukuga seal, kus ma elasin, mul ei olnud nagu võimalik täitsa üksinda oma ette kusagil olla. Ja siis ma tundsin, et ma tahan üksinda olla Jumalaga ja siis ma läksin vetsu, see oli nagu ainuke koht, mis mulle privaatsust võimaldas. Ma põlvitasin seal vetsu põrandal. Ja ma küsisin, et Jumal, mida sa tahad minust saada? Mida sa tahad, et ma teeksin? Mida sa tahad? Ja siis järsku ma sain aru, et ta ei taha, et ma teeksin midagi, ta ei taha minust midagi, vaid ta tahab mind. Et ta tahab minu südant. Ja siis mul lähevad need kraanid lähti sükkestel hetkedel, siis ma olin seal põrandal, vetsu põrandal, kuskil üksinda võõras linnas ja lihtsalt nutsin. Ja seda hetke ma peangi oma uuesti sünniks või pöördumise hetkeks, et ma sain aru, Jumal tahab mind, hea küll, võta siis.
Kui sa siin rääkisid sellest, et Jumala sõna ei saa avaneda, kui me piiblit ei ava, siis Jakoobuse kirjas esimeses peatükis on selline tekst, kus on öeldud, et aga olge sõna tegijad, mitte ükspänis kuuljad iseendid pettes, sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehesarrane, kes vaatab oma ihuliku palet peeglis. Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juures, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija, See on õnnis oma tegemistes. Kui me sõidame autoga ruttu, mingid majad ja asjad vilksatavad meist mööda, võibolla mõni maja jääb meelde, mis on ilusam, võibolla mõni inimene ka seal. Me ei saa põhjaliku pilti, sest see vilksab mööda. Aga kui nüüd Jakobus ütleb, et vaata selle sõna sisse kummardades, võta aega, vaata niimoodi lähemalt, siis hakkab lahti minema. Ma mäletan, kus kohast ma jälle lugesin. Meie õppetükist läks see mõte läbi. Üks inimene luges 3 päevaga läbi raamatu Sõda ja rahu, 1500 lehekülge. Ja siis, kui tema käest küsiti, milles seal juttu on, siis ta ütles, see raamat räägib Venemast. Meil on Jumala sõnaga vahest samast. Me teame, millest ta räägib väga üldiselt ja niimoodi pealiskaudselt. Aga selleks, et see sõna saaks avanema hakata, selleks tõesti meil tuleb minna ja öelda, issand, näita mulle, mis seal sees on, tee see tekst, mille üle ma seal võibolla pead murran, tee see mulle lahti. Kui sa niimoodi kummardad ja see kummardamise mõte on natuke see palvetamise mõte ka, siis need asjad hakkavad avanema ja see ei ole ainult üks raamat Venemast või veel mõnest maast.
Aga inimestena meil on väga raske kummardada. Me üldiselt ei ole seda tüüpi ja me ei lähe sinna Jumala sõna juurde niisama kergesti kummardama. Ilmselt on meile vajalikud need niisugused rasked ja keerulised momendid ja natukene sellised hinge ja südant muutvad hetked, et me kuidagi näeksime seda Jumala sõna. Siis me läheme sinna juurde, kui meil on raske sageli. Mitte kui meil on väga kerge, siis me laseme niisama võibolla lulli ja ei teegi seda piiblit lahti, aga kui on rasked hetked, siis see sõna muutub väga elavaks.
Ma mäletan, et kui ma kristliseks sain, siis minu jaoks oli üllatus, et miks igakord, kui ma tahan piiblit lugeda või ma plaanin seda, mulle hakkavad pähe tulema mingid muud mõtted, et aga vaata, seal on see ajakiri, tee see lahti, oota, mine korraks räägin endaga juttu, mine vaata interneti, et kuidagi nagu see hetk, et miks see peab nii raskelema ja siis ma saingi aru, et see ongi tegelikult juba see võitlus, et siis ma võtan selle aja, sest ma tean, et see on mulle hea, ma tean, et mul on pärast endal hea olla. Vastupidiselt sellele, et kui ma vaatan mingi tühja sarja, siis ei ole ju selline täidetud tunne hiljem, et on maha visatud aeg. Aga et lihtsalt, et meil ilmselt sees käibki selline võitlus, et millele me oma aega ja tähelepanu pühendame. Alguses hea sa tõid sisse selle aspekti, et emaks olemine ja lapseks olemine ja siis ma tunnen, et ka mingid asjad piiblis lähevad lahti vastavalt sellele eluetapile, milles ma hetkel olen. Kui ma sain esimest korda emaks, mul on 3 last, siis mind nii hämmastas esiteks, et Jumal armastab minu last rohkem kui mina. Kuidas see üldse võimalik on? Ja et Jumal armastab mind rohkem kui mina suudan oma last armastada. Ja siis väga puudutas mind see kirjakoht ja 149, kus on kirjas, kas naine unustab oma lapsukese ega halasta oma ihuvilja peale ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte, siis see kuidagi jälle avab mingisuguse uue sügavuse Jumala armastusest.
See, mida sa oled paperi lugenud, sa tegelikult koged seda ja mina just enne saadet mõtlesin ka palju selle peale, et see lahti minemine, see tähendabki, et see muutub minu kogemuseks. Sest osad asjad piiblis on jah sellised intellektuaalsed ja puslele üks tükk tuli juurde ja hea meel on, et siit läks pilt kokku, aga see on ainult see mõistuse pool. Aga kui sa hakkad seda kogema, siis sa saad aru, et see on tõesti nii, nagu ta on siin ütelnud. See läheb lahti, sest sa koged seda ja mulle just meenus üks kogemus seoses Jumal rahuga. Rahu on see, mida saab ainult kogeda. Ma olin rahu palunud, ma olin rahu ka kogenud, aga ühel hetkel ja ma ei mäleta, mis asi see oli minu rahu ära võtnud ja ma olin hästi ärritunud. Ja siis me rääksime just Villeriga telefoniga ja ma rääksin Villerile seda, miks ma olen ärritunud. See oli ammu aega tagasi, sest viimasel ajal ma seda sellist möllu kogen kudagi vähem. Võibolla see on sellest ka, et ma muutun vanemaks. Aga ma loodan, et see on sellest, et Jumal on saanud suuremaks minu jaoks. Aga igatahes see hetk ma olin täiesti närvis ja vaata, kui sa oled närvis, siis sa tajud eriti ägedalt ära, kui järsku see rahu tuleb. Ja ma mäletan, et ma sõitsin töölt koju ja ühel hetkel minu see kodutee jõuab mere ääre peale välja. Ja samal hetkel, kui see rahulik meri oli minu ees, samal ajal see rahu rullis minust üle ühe hetkega. Niimoodi rullis üle, et ma olin nagu teine, ühe hetkega teine ja siis ma mõtlesin, et Villar palvetab. Kuna mina ei suutnud see moment palvetada, sest ma olin ärritunud, mingi asi ajas mind väga pöördesse, ma ei tea, mis see oli, aga see eest palve ja selle eest palve peale nüüd see Jumala selline sekkumine ja see oli niisuguses kooskõlas see rahulik meri, mis seal nurga tagant välja ilmus ja see, mis minu sisse äkki tuli. Need rahust rääkivad Jumala sõnad nüüd avanesid minu jaoks, et ta niimoodi saab seda rahu anda.
Minul on ka üks kogemus seoses rahuga keset tormi. Minu tütar Karoliina oli raskesti haige ja ta pandi haiglasse kopsupõletikuga. Ja ma nägin, olles ise arst, oma silma all, kuidas mu tütreke jääb järjest nõrgemaks ja nõrgemaks, kuidas ta hingeldab, kuidas tal on juba maksimaalne ravi peal, kõik veenisisene ravi, kõik inhalatsioonid, kõik antibiootikum, igasugused hapnikravi ja ma vaatan, kuidas see 3-aastane pisike lihtsalt võitleb sellest, et õhku kätte saada. Ma olin nii murtud seal tema kõrval ja nii mures, nagu iga lapsevanem oleks. Ja siis ma palvetasin ja ma saatsin palve soovi meie koguduse palvelisti ja siis ma näen, kuidas see valvarst tuleb ja jälle kontrollib teda. Ja siis tuleb kohe jälle ja vaatab teda ja siis tuleb jälle sisse ja arstina jälle ma tean, et kui valvärst käib kogu aeg ühte patsienti vaatamas, et ega see väga hea uudis ei ole ja mõtlesingi, et kas ta viiakse intensiivravisse, kas talle pannakse nüüd hingamistoru sisse, mis nüüd sellest edasi saab. Ja keset seda palvetamist järsku mul tulevad pähe sellised sõnad, mis on kirjas laul 103 ja 3. salm. Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. Siis kui mul olid tüdrukud päris beebid, siis mul oli kombeks, et ma imetamisel õppisin neid psalme pähe ja see psalm oli mul peas. Aga üks see konkreetne lause sellest niimoodi hüppab mulle pähe, nagu keegi teine mu kõrval oleks seal öelnud. Ja minu jaoks oli selge kinnitus, et Jumal ütleb, et mina parandan tema, mina parandan kõik su tõved. Ja keset sellist olukorda, kui ma olin lihtsalt ahastuses, Jumala kinnitus võib rahu tagasi tuua, sest väliselt mitte midagi ei muutunud. Ta oli jätkuvalt väga raskes seisundis, aga see oli ka kõige raskem õhtu ja edasi läks juba kõik paremaks. Ja see sama kinnitus, et eestpalve, sest ma tean pärast, ma sain Karinilt, ma sain Õnnelt, ma sain Ehalt, ma sain neid sõnumeid, et me palvetame ja see toimib ja see on nii äge.
Ja see on jälle see, kuidas tegelikult see, mis Jumal oma sõnas on kirjutanud, läheb meile lahti meie isikliku kogemuse kaudu.
Jah.
Ma võiksin rääkida veel ühest oma kogemusest ja see on nüüd küll päris aegu tagasi, siis kui ma veel käisin ülikoolis ja Mariliisi veel ei olnud. Mul oli ees ülikooli lõpetamine ja enne seda oli mul vaja teha üks eksam. Need oli rohkem, aga see üks eksam on mul eriti hästi meeles. Sellel nõukogude ajal oli ülikoolis sõjaline õpetus. Meist pidid tulema nõukogude armee ohvitserid, meditsiinilised ohvitserid ja selleks oli meil aastaid nii, et üks päev nädalas oli sõjaline õpetus vene keeles ja me pidime kõik oma teadmised konspekteerima ja niimoodi kirjutama sõna-sõnalt vene keeles üles, sest ühtegi raamatut ei olnud. Lisaks oli sellele veel relvade kokkupanek ja igasugused muud kaasimaskid ja see oli väga frustreeriv, minu jaoks oli see kohutav, aga vähe sellest, me pidime tegema arvestus ja eksameid vene keeles sõjalises ja see oli üks neid eksameid, mis oli enne riigi eksameid. Ma teadsin, et sõjaline on mul ka riigi eksam, nii et palju õnne mulle, ütleme selle koha pealt ja siis ma läksin sinna sõjalise eksamile, see ei olnud riigi eksam, ma istusin sinna laua taha. Ja siis ühel hetkel tundsin, et ma ei suuda. Ma lihtsalt ei suuda. See oli esimest ja viimast korda ma elus, ma tõusin püsti ja läksin minema. Ja ma sain selle eksami 2, ma kukkusin läbi. See oli minu jaoks päris hirmus moment, sest järgmine oli sõjalise riigi eksam ja sellest sõltus minu ülikooli lõpetamine. Ja ma mäletan seda aega, ma olin täiesti hulluks minemas, sest ma tundsin, et ma ei tee seda mitte kunagi ära. Mul oli selline psühholoogiline barjäär ja see oli see hetk, kui ma pöördusin ja Jumala poole ütlesin, et mina ei suuda seda mitte kuidagi teha. Ilmselt mina nüüd jäängi siia ja ei lõpetagi seda kooli ära. Ja siis ma mäletan, et ma lugesin piiblit ja see oli Jesaja 54. peatükk. Kogu see peatükk oli selline lootustandev ja see viimane 17. salm. Aga ei ole ühtegi relva, mis valmistatakse sinu vastu ja sa mõistad hukka iga keele, mis tõuseb sinuga kohut käima. See on Issanda sulaste päris osa ja nende õigus minult ütleb Issand. Lugesin seda 54. peatükki päris palju ja siis mõtlesin, kui Jumal nüüd minuga ei ole, siis mina seda eksamit ei suuda teha. Muidugi ma õppisin ka, ei saa öelda, et ma läksin lihtsalt, et ainult Jumal aita ja ise mitte midagi ei teinud. Ja see oli päris kummaline see eksam. Ma sain ülihea hinde ja see potpalkomnik, kes meil seal oli, kes seda eksamit vastu võttis, käis ringi ja rääkis kõigile, et ma pean teda tooma teile näidiseks kui ülihead õpilast, et kes päästis teie kursuse. Ja ausalt öeldes see oli natuke koomiline, aga see tähendab see vastus Jumalat oli nii ülim, et mul oli natuke häbi oma teiste kursuse kaaslaste ees, et ma nii hästi selle eksami tegin, mis ütleme minu silmis väga palju väärt ei olnud sellel ajal. See on üks selline näide, kuidas Jumal võib üliküllustlikult õnnistada ka siis, kui sa mõtled, et no minus lihtsalt ei ole midagi ja minul on barjääre ja ma ei suuda mitte midagi. Ja Jumal teeb kõik võimalikuks.
Sõjalise eksam. Jumal ütleb, et aga sinu vastu ei kõlba ükski relv.
See oli kuidagi nii täkkes. Jah.
Aga see on nii lähe, kuidas kui Jumal vastab, siis tema vastus ei ole niisama näpuotsaga, vaid see on ülevoolav.
Et seal, kus meie oleme kõige nõrgemad, kui me ikkagi abi palume, siis see tema abi saabki olla üliküllustlik just sellepärast, et meil ei ole siin meegi juurde lisada. Me olemegi tühjad. See ei puutu üldse asjasse, aga mina ülikoolis kukkusin läbi filosoofieksamil, sest minu jaoks oli see siukene möga vabandust väljendusest. Ma ei saanud sellest mitte midagi aru, see oli nii segane värk. Ja kui ma hiljem kristlaseks sain 4 aastat peale ülikooli lõpetamist, siis mul hakkas kui see selgeks minema, miks ma sellest filosoofiast aru ei saanud, sest võrreldes selle Jumala selguse ja kõige sellega, see oligi üks hästi segan asi. Sellest ei olegi võimalik aru saada. Kui me läheme nüüd selle mõttega edasi, siis ma mõtlesin postitegudega 8. peatükki peale, kus see Filippus läheb Jumala vaimu juhtimisel tee peale ja seal on Etioopia koja ülem, kes loeb piiblit, kes saa raamatut ja kes ei saa aru, millest seal räägitakse. Ja nüüd astub Filippus sinna juurde, ütleb, et kas sa ka aru saad, mida sa loed. Ja see oli jälle nüüd see abi, mida Jumal vahest oma sõnad avamisel meil annab. Kui me oleme mõne asja üle juurdlemas, aga keegi teine on selle asja juba nii-öelda selgeks juurelnud, siis alati ei pea seda jalgratast ise leiutama. Me võime oma kogemus ikka teha, aga siis on hea, kui see inimene on kõrval ja ütleb, et kuule, kas sa ka aru saad, mis sa loed, et tahan, ma räägin sulle. Ma mõtlesin kahe hästi olulise asja peale. Meie kristlikus elus üks on tapetud Jumala talle. Inimesed tol ajal võisid võtta selle Jumala käsu, tuua selle talle oma patu eest, tappa selle ära, öelda asi on korras, mina lähen edasi. Aga nad võisid seisatada ja mõelda, et aga miks Jumal käsib looma tappa? Mis selle taga on? Kui sa nüüd sinna samma sõna juurde kummardud ja hakkad mõtlema, et aga Jumal, mis mõte sul selle asjaga on? Kui sa sellist asja oled käskinud inimestel teha, siis see hakkab ju lahti minema ja sa hakkad aru saama. Ja ma usun ka enne Kristust, kui need loomohvrid neile nii-öelda andsidki sellise kindluse, et neil on andestatud, et ka siis Jumal sai inimesele selle lahti rääkida, sest terve vana testament on Jeesus puudutavad profeti kulutus ju täis. Kui inimene tuleb, et ta võis ka siis aru saada, et see on see minu patt, ja Jumal saadab oma poja, kes tõeliselt läheb tallena surma. Siis see teeb inimese elu tegelikult hoopis teistmoodi elamisväärseks.
Kui mina esimest korda Vana Testamenti lugesin, siis algus on päris tore, läheb ladusalt ja üks hetk läheb nagu selliseks veriseks ja kõik need ohvrid ja siis need pühamu, kuidas seda ehitada, ikka sentimeetri pealt, kuidas nii ja naa, millega katta ja see tundus selline, et noh, ma lasen nagu ludinal üle, et see on siuke, noh, et jõuaks juba kuskile põnevamasse kohta edasi. Aga see on jäge, et Jumala sõna on nii mitmekihiline, et kui seda uuesti ja uuesti lugeda, siis mingid asjad lähevad lahti ja samamoodi ka võib-olla teiste juhatusel lähevad lahti, nagu sa ütlesid teha. Kogu see pühamu teenistus seal Vanas Testamendis, kuidas see kõik viitab Jeesusele. See ei olnud lihtsalt mingisugune telk kuskil kõrbes, kõik need lambad, kes seal surid ja keda põletati. See tundub nagu väga rustikaalne tänapäeva inimes oli selline nagu, noh, natuke nagu räige isegi kõik see surm ja veri. Aga kui vaadata neid paralleele tegelikult, nagu sa ütlesid, et see on kõik käib Jeesuse kohta ja ka Uues Testamendis, on see lahti seletatud paljudes kohtades. Näiteks, et kui seal pühamus oli lambi jalg, sest Jeesus on maailma valgus, Jeesus on see valgus. Kuidas seal pühamus oli leibade laud, kuidas Jeesus on elu leib. Vana ja Uus Testament kogu aeg käivad käsikäes, kuidas pühamus oli ülempreester ja kuidas heebrea kirjas on öeldud, et Jeesus on meie vahemees. Kuidas see ohvri loom, see lammas, kelle kohal oma patud tunnistati ja ta tapeti, kuidas Johannes tunnistab Jeesusest, et Jeesus on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. See on nii äge, kuidas see kõik haakub oma vahel ja kui lihtsalt esimest korda lugeda, neid asju ei suuda haarata ja ma arvan, et Jumal nagu järgult saab neid lahti teha. Ja üks asi veel, mis mind kuidagi on väga, väga puudutanud, selles pühamus oli pühapaik ja kõige pühampaik ja seal vahel oli selline vaheriie. Sinna kõige pühamasse paika ei tohtinud inimene minna, sest seal oli Jumala ligiolek ja patune inimene ei saa kohtuda püha Jumalaga, sest see oleks temale hävitav. Ja selleks oligi vaja vahemeest seda preestrit, kes seal talitaks. Aga siis, kui Jeesus suri, siis on kirjas Markus evangeeliumis, 15. peatükis, et see vahevaip, mis oli selle kõige pühama koha ees, kärises ülevalt alla kaheks. Ja see sümboolika on nii võimas, kuidas just kui Jumal võttis oma kahe käega ja ülevalt alla, mitte alt ülesse, mitte inimese poolt, vaid Jumal avas selle tee. Jeesuse ihu oli just kui see vahevaip, mis sai murtud, mis käristati lõhki meie pärast, et meil oleks ligipääs pühale Jumalale. Ainult tänu Jeesusele. Aga see mõte, et meil on see ligipääs, et meil ei ole vaja ühtegi teist inimlikku vahendajat. Kuna Jeesus on meiest surnud, siis me võime otse paluda Jumal Isa ja ta kuuleb meid. See puudutas mind väga.
Seoses selle pühamuga, seal on ju täpselt nii, et kui sa neid detaile loed ja ei lähe nendest üle, siis need hakkavad lahti minema. Mina ükskord avastasin selle nii-öelda pisi asja, kui nad pühamut ehitasid, siis nad pidid need vaibad sinna panema. Ja siis nad panid mitu kihti neid vaipasid sinna pühamu peale. Kaks vaipa panid kõrvuti ja mõlemi vaiba küljes olid aasad ja taagid. Ühtedel juhtudel vaipade küljes olid kuldse taagid, teistel juhtudel olid vaskaagid. Ja kui me nüüd hakkame jälle otsima seda Jumala sõna avamist, siis Jumal paneb inimesed ka üksteise kõrvale koguduses. Ja ta ühendab need millega? Oma armastusega. Need on need kullastaagid. Aga vask on patusümbol. Ja ta tegelikult ühendab meid üksteisega selle läbi, et meie tunneme kõik ära oma patususe. Ja keegi on ilusti ütelnud, et meie patususe ära tundmine, see on see õrn ühendus, mis meil üksteisega on. Kui mina tunnen oma patusust ja mõtlen, et mina võitlen, siis ma mõtlen, et sina võitled ju ka, siis see minu patu ära tundmine on nagu see vaskhaak, mis need kokku seob. Ja Jumala armastus ära tundmine on nagu see kuldhaak. Aga Jumal paneb need vaibad kõrvuti ja seob need niimoodi nende haakidega kokku ja meid ka üksteisega kristlikus osadusse. Noh, see on üks näide sellest lihtsalt, kui palju me sealt võime õppida, kui me kummardume ja ütleme, et Jumal tee mulle lahti.
Ma tahtsin hoida oma südame puhtana, kuid siiski määrisin. Tahtsin olla oma tunnetest kõrgemal, kuid peagi loobusin. Ja nüüd on jäänud ainult arm, ja nüüd on jäänud ainult sinu arm. Nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab minule. Tahtsin käia vee peal
nagu käis kord Peetrus, kuid ma vajusin. Ma tahtsin teha suuri tegusid, kui tegi kord Jeesus, kuid läbi kukkusin. Ja nüüd on jäänud ainult arm. Ja nüüd on jäänud ainult sinu arm. Nüüd on jäänud ainult arm. Ja sellest piisab minule. Ma tahtsin armastada kõiki ilma tingimusteta. Kuid ei suutnud ma. Mul olid unistused, kelleks ükskord saada tahan ma. Kuid ei saanud ma. Ja nüüd on jäänud ainult arm. Ja nüüd on jäänud ainult sinu. Arm, nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab minule. Olles kaetud sinu armuga, olles vastu võetud sellisena kui olen, Jumal sinu vaim mind tervendab, annab jõudu ja julgustab. Kuigi on jäänud ainult arm, kuigi on jäänud ainult sinu arm, ja nüüd on jäänud ainult arm, kuid sellest piisab minule. Ja nüüd on jäänud ainult arm, ja nüüd on jäänud ainult sinu arm, nüüd on jäänud ainult arm ja sellest piisab minule.
Jumala armastuse kogemisest veel, kui ma sain kristlaseks ja mind täitis Jumala armastus ja ma kogesin seda esimest armastust, mis on veel eriti magus. Ja ma käisin igal pool oma piibliga ringi, ma lugesin seda tänaval ja bussis ja kus iganes mul see hetk oli. Ja siis ma mäletan ühte hetke, et ma sõitsin bussis ja bussis oli palju rahvast ja suvi ja palav. Ja võiks arvata, et see ei ole väga mugav olukord. Aga ma tundsin, kuidas ma armastan neid inimesi, kuidas ma lihtsalt armastan iga seda tädikest ja onukest või noort või vana, kes seal on. Ja see ei saa minu seest tulla, sest ma tean küll oma südant ja ma tean, kui kitsas minu oma südames on. Aga kui Jumal minu sees on, siis tõesti see tuleb.
Ja Rooma 8 ütleb, et ja teie ei ole liha meeles, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest asub teie sees. See on tunnus, et Jumala vaim on saanud meie südamesse valitsema, et meie võtamegi inimesi vaat sellise armastusega ja me ei tee nende vahel vahet, ei ole keegi parem ega keegi halvem ja see paneb meid inimesi teistmoodi nägema see Jumala kohalolek meie südames.
Aga ma arvan, et selleks peab paluma Jumala ligiolu ja tema juhtimist ja tema nagu meie päeva ülevõtmist selles mõttes, et inimestena me kipuma kohe järgmisel hetkel nägema jälle midagi paha teises inimeses või mürgiselt midagi ütlema või natukene pahatahtlikult kuskil salvama, et kõigepealt ikkagi me peame Jumala poole pöörduma ja siis me saame alles need teised haagid ka korda panna. Kuldsed sidemed on esimesed ja siis tulevad need vasksed.
Ja see ongi see, et mida Piibel ütleb, et Jumal esimeseks. Ükskõik, mis on Jumal esimeseks ja need teised asjad tulevad järgi. Teine selline kogemus, mida mina olen teinud Jumala sõna avanemisega. Johannese 13. peatükis kirjas olev see alandusteenistus ja see osasaamisteenistus. Alguses sa lähed, öeldakse, Jeesus ütleb, et kui te teate seda, siis tehke seda. Ja ma mõtlen just seda, kus Jeesus tõuseb sealt lauast üles ja jüngrite jalad on reaalselt olmused, nad on oma sandaalidega tullud mööda neid Jerusalemma tänavaid ja nüüd Jeesus vöötub rätikuga ja hakkab jalgu pesema. ja nüüd ta ütleb, et kui sa saad sellest aru, siis tee seda ka, kui sa ei saa, ongi nii. Ja seal on ilusti see öeldud, et tehke, kui te saate aru. Mina tulin kogudusse, mina võtsin Jumala vastu oma päästjaks. Siis tuleb see hetk kätte, kus ma tean, et kõik lähevad nüüd seda teenistust tegema. Ja mina ei saa mitte midagi sellest aru. Öeldakse peab, Jeesus ütleb peab, teeme ära. Kui sa ei tee seda ära, siis sa ei saagi seda kogemust. Kui sa ei tee Jumala sõna järgi. Aga kui sa ütled, et issand, ma ei saa praegu aru, aga ma lähen, usu seda tegema, sest sina oled ütelnud, et me seda teeksime. Ja siis hakkab lahti minema. Ja see on jällegi vapustav asi, kui sa mõtled, et ükskõik, kes su jalgu siis peseb, tegelikult kummardub kogu universumi looja sinu ette, sinu jalgu pesema, selle inimese läbi. Sest see on niimoodi mõeldud. Ja kui sa siis selle tasandi peale jõuad, et mina olen siin, minu patt on ju see, mis vajab ära pesemist ja nüüd tuleb kõige kõrgem universumis, kui see jälle lahti läheb, see mõte tegelikult, mis Jumalal seal sees on, ja ta ütleb, et kui ma siin teeb pese, siis ei ole sul osa minuga, mille peale Peetrus ütleb, et mitte on jalad, pese üleni ja peasi, et mul oleks osa sinuga. Iga korraga, kui sa kaasa mõtled ja ütled, et Jumal räägi mulle, siis iga korraga läheb see rohkem selgeks ja osa saamise leib, Jeesus ütleb, et see on minu liha. See on minu liha, sa võtad mind vastu ja sööd mind, see on sinu otsus, võtta mind jälle vastu, mõelda nende asjade peale ja lasta see kõik enda sisse.
Mulle väga meeldib see mõte, et me peame seda leiba sööma, me ei pea seda endale peale määrima või kuhugi kotti panema, et see peab nagu osakeseks saama meist endast, et Jeesus peab meie sisse tulema. Jälle paralleel selle vana testamendiga, kuidas siis Iisraeli rahvas, enne kui nad Egiptusest välja läksid, nad pidid seda paasa talle sööma, et on ka sümbol Jeesusest, kuidas see pidi saama osaks nendest.
Nüüd ma lähen eks natuke teise nurga alt, kuidas sõna võib ka mitte lahti minna. Mul üks tuttav inimene, sugulane, hiljuti küsis minu käest, et mulle sünnipäevaks saadeti sõnum õnnistusi. Ja ta küsis, et mis asi see õnnistus on. Ta ei soovinud mulle õnne, ta soovis õnnistusi. Aga mis on õnnistus ja mis see tähendab? Kui Jumal ei ole seda lahti teinud, kui Jumal ja Jeesus ei ole inimese elus, reaalselt ei eksisteeri, siis ta ei saa üldse aru, mis tähendab, kui Jumal soovib sulle head, annab sinu ellu head või annab sulle rahu, annab sulle ka võimaliku õnnetunnet. Tähendab, tema jaoks see oli täiesti mõttetu sõna, ütleme niimoodi, ja ka püüdes seda sõna seletada, ei lähe see siiski kohale, kui ütleme, see taust puudub, et tegelikult Jumal ei tööta teise inimese sees, siis see sõna on kinni ja seda seletada on peaga võimatu. Jääb üle ainult paluda, et see sõna läheks lahti Jumala kaudu. See on nii kumaline, et mõni asi võib inimest niimoodi vaevata, aga ta ei saa sellest üldse aru ja seda võib seletada nii või teistmoodi, ja see ikka ei lähe kohale. Võib-olla kokkuvõttena isegi see jutt oli nii, et küll see piibel on ikka üks keeruline raamat ja täis selliseid vana moodsaid sõnu.
Aga tegelikult me ju lõpuni ei tea, et mis läheb kohale ja mis ei lähe. Ja vahel need asjad, mis saavad välja öeldud, need jäävad selle inimese südamesse ja ta mõtleb nende üle. Ja Jumal saab neid asju avada ka hiljem. Mul tuli üks kogemus meelde sellega seoses, et kui Jeesus on saanud minu sisse, et ma seda edasi annaksin. Meie juures elas vahepeal üks naine, kes ei olnud kristlane. Ta oli selline väga hingeline inimene ja võiks öelda isegi nagu pisut esoteeriline. Ta uskus igasuguseid kristalle ja vägesid ja joogat ja selliseid alternatiivseid praktikaid. Ja ta tihti peale väga avatult nendest ka kõneles. Ja ma tundsin kuidagi, et ma ei oska talle rääkida või ei olnud kunagi sellist hetke, et millal siis mina oma poolt räägin. Aga ta oli väga-väga lahke ja sõbralik ja avatud. Ja ühel päeval me istusime kahekesi köögis ja ta hakkas jälle kõiki neid jutte rääkima. Ja ma kuulasin ja arutasin temaga natukene, tundsin huvi, mis on teise inimese sisemaailm. Ja siis ma tunnen südames nii konkreetselt, et Jumal ütleb, räägi, aga nüüd räägi sina. ma mäletan, kus ma istusin, ma mäletan, mis mu kõrval see hetk on nii selgelt peas. Ja siis ma peas mõtlen, et aga jumal, mida ma räägin? Et ma ei tea, ma ei taha. Kuidagi selline pelgus oli sees. Ma ei taha, et keegi ennast ebamugavalt tunneks. Ma ei taha midagi peale suruda, aga see oli lihtsalt nii konkreetne. Nüüd räägid. Ja ma tekin suu lahti ja ma hakkasin rääkima ja see kõik tuli. See ei olnud minu välja mõeldud jut, mis sealt tuli. Minu osa oli suu lahti teha. Ja see kirjakoht, kus on öeldud, et sel samal tunnil õpetab pühavaim teile, mida te peate ütlema, see sai tõeks minu elus. Ma sain aru, et minu osa oli lihtsalt olla kuulekas, alustada, öelda, et aga tead. Ja edasi juba, jumal hoolitses kõigest. Ja ma tean, et see oli kõige hetk sellepärast, et see inimene pärast ütles mulle, et aitäh sulle. Ja temast sai kristlane ja ta tuli kogudusse. Ma lihtsalt tunnen, et ma olen tänulik, et jumal sai mind kasutada, sest seda ei teinud mina.
Jaanaga me käisime alailma vaatamas ühte vana inimest. Ta oli voodis. Mingi aeg ta tundis huvi vaimulike asjade vastu ja lasi meil rääkida. Mingi aeg ta ütles, et ma ei taha seda. Siis me ei rääkinud. Aga iga kord ikka, kui me hakkasime ära tulema, ma ütlesin talle, et tead, aga me ei lähme ära. Aga jumal jääb siia ja sa võid temaga rääkida, kui sa tahad. Ma ei tea, palju ta temaga rääkis. Mingi aeg ta viidi kodunt ära, sest ta ei saanud enam üldse hakkama hooldekodusse. Me käisime seal ka teda vaatamas. Ühel korral mul oli südames üks lugu, mida üks mees, vana mees, voodiaige mees, koges, kui üks pastor ütles talle, et tead, aga sa võid Jeesusega rääkida. Ta on siin sinu juures. Paneme siia ühe tooli ja sa tead, et siin on Jeesus sinu juures, sa saad temaga rääkida. See vana mees õppis Jeesusega niimoodi rääkima, suhtlema, kõiki asju jagama, palvetama. Siis tuleb üks pastor tale külla ja vaatab, et seal on tool ja ütleb, et oi, et kas sa arvasid, et ma tulen, et sa panid mulle juba tooli ka valmis. Ja see mees ütles, et aga tead, see ei ole sinu tool. Rääkis tale ära, et see on Jeesuse tool. Ja siis see mees mingi aeg hiljem suri, tütar elistas pastorile ja ütles, et see on nii huvitav, et ma läksin sinna tuppa, kus mu isa oli. Ja ta oli ennast voodist välja sirutanud, ta oli voodiaige ja ta pea oli seal tooli peal. Ta suri pea Jeesuses üles ja siis see proua sealt voodis, kes oli ka voodiaige, ütles mõtle, see on nii nagu mina paneks pea padja peale, et ma panen pea Jeesuses ülle. Rohkem me sellest asjast ei rääkinud, ükskord me käisime teda veel vaatamas, me ei saanud eriti palju vaimulikku asju rääkida, aga mõne sõna ikka saime rääkida ja kui me tulime ära, siis viimane asi, mida see proua tegi, tema, kes ta meie teada ei olnud usklik, takkas meid õnnistama. Ja me vaatasime nii imestunud üksisel otse, mõtlesime, et kus ta üldse teab seda teha. Ja see oli viimane kord, mida me ta nägime. Ja nii, et meil on see lootus, et me ülestusmise hommikul temaga kohtume. Me tegelikult ei tea, mida Jumal seal südames teeb. Nii et loodame ja teeme suu lahti, kui Jumal südamele paneb.
Mina tahaksin veel rääkida ühest kogemusest, kuidas Jumal mind juhtis oma sõna kaudu. See juhtus ikka juba aastaid tagasi. Mul üks sõbranna oli korra kästi salapärane ja kutsus mind mingisugusele kohtumisele ja ta ütles, et ei, ma ei ütle sulle, millest see on, tule. Ja siis ta meelitas mind sinna kohale ja seal oli keegi võõras naisterahvas, kes siis hakkas mulle mingisugust äriskeemi pähe määrima. Tegi selle väga atraktiivseks ja kes kuidas on võimalik ikka teenida ja kui hea võimalus see minu jaoks on. Ja siis ma kuulasin ära viisakalt, mis nad rääkisid ja läksin koju ja palvetasin ja ma tegin piibli lahti, et lugeda ja siis mu järg on sellises kohas, mis on õpetussõnades 23 ja seal on kirjas. Ära näe vaeva rikkaks saamiseks, ära kuluta selleks oma mõistust. Kui sa pöörad oma pilgu selle peale, siis ei ole seda enam, sest rikkus saab enesele tiivad otse kui kotkas ja lendab ära taeva poole. Ja see oli lihtsalt nii kümnesse, ma sain aru. Selge, selle asja jätame sinna paika, pole vaja.
Kui sina otsid vastust, loed sõna, võtad lahti sealt, kus sul järg on, siis see vastus on seal. Ma ei suuda välja mõelda, kuidas ta saab neid asju niimoodi juhtida, aga see on niimoodi.
Mul on teine kogemus veel analoogne. Ma olin üksinda kodus, oma ema majas, see on selline üsnagi suur maja. Välisuks on köögist kaugel ja mulle tuli see pranna külla. Ja me istusime, rääkisime köögis ja tundsime rõõmu koosolemisest ja muusika mängis ja päris tükk aega niimoodi. Ja lõpuks, kui õht oli juba kaugele jõudnud ja see pranna hakkas koju minema, ma saatsin ta uksele, siis vaatan, et meie aias seal ukse juures on mingi võõras mees. Ma väga ehmusin, ma küsisin, et mida te soovite, siis ta ütles, et ma soovin koju minna, ta oli ilmselt natukene ka purjus. Aga see oli minu jaoks üsnagi ehmatav ja siis ma saatsin selle pranna ära. Ja panin ukse kinni ja ma sain aru, et see uks oli kogu aeg lahti olnud. ja me ei olnud üldse mitte midagi tähele pannud, mis toimus majas, mis toimus seal aias ja mul hakkas korraga väga, väga kõhe, sest et mul oli selline tunne, et kas keegi on nüüd siin majas, kas ma pean kogu maja läbi käima, mida ma nüüd tegema pean ja siis ma jälle tegin piibli lahti ja loen laul 91. Ei taba õnnetus sind ega lähene hädasu telgile. Selge. Tuled kustuja magama. Kuidas Jumal saab aru minu hirmust isegi, kui see on alati põhjendatud ja kuidas ta võib niimoodi nii konkreetselt vastata?
Ma arvan, et see viimane kirjakoht on meile kõigile julgustuseks, kui meile oleme siin ka praegu sellistes keerulistes aegades, et tõesti Jumal hoiab ja kaitseb ja aitab, kui me teda usaldame ja tema abi palume. Ja et see ongi kõige õigem, et teeme lahti piibli ja ootsime ja ka kindlasti leiame sealt julgustussõnu.
Loeksin ühe salmi veel ilmutuse raamatu 14. peatükist, kus on siis juttu 144 000, kes seisavad tulevikus Jumala aujärje ees ja on öeldud niimoodi. Ja nemad laulsid uut laulu aujärje ees ja nende nelja olendi ja vanemate ees. Ja ükski ei võinud seda laulu ära õppida, kui aga need 144 000, kes on ära ostetud ilmamaalt. Miks keegi teine seda õppida ära ei saa? Sest see on nende kogemuse laul. Nad lähevadki erilisest kogemusest läbi võrreldes teiste inimestega, kes siin maa peal elavad. Ja iga üks meist saab põhimõtteliselt laulda oma kogemuse laulu. Me ei saa tunnistada kellegi teise kogemusest niimoodi, nagu me räägime oma kogemusest, kuigi me ju kinnitame üksteist ka teiste kogemustega. Aga see seltskond seal aujärje ees, siis kui patu probleem on lahendatud, siis kui kõik siin maa peal on ära lõppenud, kõik kurjus, haigused on läinud, nad seisavad seal, nad laulavad oma erilise Jumalaga käimise kogemuse laulu. Ja me ei tea, palju seda maailma veel jäänud on, aga võib-olla me ka võime olla seal nende hulgast, kes lähevad Jeesusele elavalt vastu ja kelle kogemuse laul seal ka kõlab nagu vetekohin. See oli saade käsi käes. Sellel korral täna olid stuudias oma elust ja Jumalaga käimise kogemustest rääkimas Anneli Teivs, Mariliis Laurik ja Eha Lobjakas. Helipuldis oli Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.
Saada meid, juhi meid mööda.